Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Maraýlawyň Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli libasy jaň köýerler çykmady gatlar el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyny başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýenide aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyny din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Sowda Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän yurtların hatırına saklanıp qarınmağını teklif etdi. 2020-ci ilde Türkmenistanı din azadlığının yağdayı dünyada inerbetlerin hatırına qaldı ve hiç ili ösüş alamatlarını görközüm etdiyip hasavada idiyar. Hasavad Türkmenistanı rayetlerin din azadlığının gödök baskılanmağını, şoltanı yurtta resmi hasavalanmadık dini toporların izarlanılmağını, cezalandırılmağını, anancı sebepli xarvuqulluktan boyun qaçırıyan rayetlerin cezalandırılmağını hem de dini anancı sebepli tutsak edilen beylik rayetlerin berk düzgününü türme şertlerine saklanılmağına salgılanıyar. Hasavatı göre Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini anancı sebepli tutsak edilen adamları saklayan bolmagy mümkün. ODNP türmesi siyasi dissidentleri ve devlet düşmanlarını saklama üçin guruldy. Ve ol yerde saklanyan tutsaklar köplenç ağır şertlerden şolsanlı gynamalardan we açlıktan ölýär diýip hasabat ýazýar. Abaşanyň devlet departamenti soňky sapar Türkmenistany 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasına geçirilecek gepleşiklerin edil ön yani Abaşanın Belarus'u tədi verilen ilçisi Julia Fischer yurdun sürgünnäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsinden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasyna geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasyna duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky Atnaşıkları mundan evveylek östürmegi ara alıp masavatlaşmağına karşılayar. Şuun küçere başağının Belarus halkının tarafınladığına aydın görküdüyer deyip Fischer aytti. Ol 2008-ci ildin veri Belarus'a verilenen ilkinci Abaşı ilçisidir. Yönü heniz Minsk'e ınanç hatını qoşurmadı. Abaşanın Belarus'taki ilçisi hükmünü menin ileri tutyanı qurum bu olduğu berkitmektir deyip Fischer aytti. Prezident Joe Biden'ın birinci jahan uruşunda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını genosid hükmünü ikrar etmegi mümkünleyip 21 aprelde medya maglumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosid adlandırılmağı boyunca yüzden kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iye olur. Yine gırgınçılığın genosid adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantuz hem dartkınlık atnaşıkları hasla mevcudu bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlımı günü münasip edecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aytti. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki taraf beyin qatnaşıkların ähmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son fırsatta genosid sözünü ulanmazlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu yüzden qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ikrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qavat geldi. Ukrayna'nın Krim sevitindeki Rus dükmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayetini tutsuk etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayetinin dönüklükte guman edilip tutsuk edilenliğini ve onun ağzından 19. iyuna çene deslapkı tutsuklukta saklanacaktığını melim etti. Hasadol günün birinci yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varada gizlin mevlumatları Ukrayna'nın harva Antov kurluğuna geçiren bir adamı öda fesserlerinin saklanan onaytti. Bu iş boyunca başka maglumat köpçülüge ayan edilmedi.